Derece şark.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik.
12.140 MHz.
Sürat.
11.111.
Azadlık Radyosu'nu 24 saat TürkSat'ta dinleyin.
Bugün Bakıda iki məhkəmədə internet yazarlarını mühakimə ediblər. Bunlardan biri Emin Milli və Adnan Hacızadənin işidir. Onları xuliqanlıqda ittiham edirlər, gənclər isə internetdə hökuməti tənqid elədikləri üçün sifarişlə tutulduqlarını deyirlər. Bugün məhkəmə onlar haqqında həbs qərarını dəyişməyib, vəkillərin istəyini təmin etməyib. İnternet yazarlarının vəkilləri bugünkü prosesdə həkim rəyindən də narazılıq ediblər. Rəylərdə bir-birinə zidd məqamların olduğunu deyiblər. Məhkəmə prosesindən daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Oktyabrın 7-sində Səbail rayon məhkəməsində gənc blokerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi davam edib. Prosesdə gənclərin vəkilləri vəsatət qaldıraraq Emin Milli və Adnan Hacızadə barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini və bunun girovla əvəzlənməsini hakimdən xahiş ediblər. Dövlət ittihamçısı isə Cinayət Prosessual Məcəllənin 121.3-cü maddəsini əsas gətirərək deyib ki, yeni dəlillər olmadan artıq bir dəfə rədd edilmiş vəsatət yenidən qaldırıla bilməz. Ona görə də məhkəmədən bu dəfə də vəsatəti təmin etməməyi xahiş edib. Hakim vəsatətə baxmaq üçün prosesdə fasilə elan edib və geri qayıdanda vəsatətin rədd olunduğunu bildirib. Daha sonra prosesdə məhkəmə eksperti Məcid Məmmədov ifadə verib. Ekspertdən rəyindəki latın terminlərinin izahı soruşulub. Daha sonra rəyin mahiyyəti üzrə vəkillərin suallarını cavablandırıb. Məcid Məmmədov deyib ki, verdiyi rəyi təsdiq edir, ancaq o rəydəki şübhəli məqamlara dolaşıq cavablar verib. Məsələn, deyib ki, baş beyin silkələnməsi ilə adi beyin silkələnməsi arasında fərq var. Vəkil Elton Quliyev isə deyib ki, bu tipdə yenilikdir. Vəkillər ekspertə irad tutublar ki, hadisədən dərhal sonra Vüsal Məmmədova həkimin verdiyi rəydə baş beyin silkələnməsinin əlamətləri ilə bağlı heç nə göstərilməyib. Amma ekspertin bundan təxminən 10 saat sonra verdiyi rəydə həmin əlamətlərin olduğu göstərilib. Onlar bu ziddiyyəti aydınlaşdırmağa ekspertdən xahiş ediblər. Ekspert isə deyib ki, Vüsal Məmmədov verdiyi rəydə onun bu xəsarəti nə vaxt aldığını dəqiq deyə bilməyəcək. Zərər çəkən Vüsal Məmmədovla bağlı ekspert rəyində onun xəsarət alandan sonra ambulator müalicə olunması da yazılıb. Bunu açıqlama gətirən ekspert Məcid Məmmədov ambulator müalicə ilə bağlı əlində heç bir sənəd olmadığını, bunu sadəcə Vüsal Məmmədovun şifahi deməsi əsasında rəyə saldığını bildirib. Vəkillərin Vüsal Məmmədovun qulağının qanamasını şəxsən görmüsünüzmü sualına cavabında da ekspert deyib ki, bunu rəyə sadəcə xəstəlik tarixində yazıldığına görə salıb, şəxsən özü görməyib. Daha sonra vəkillər Livan restoranının sahibəsi Şahzeynəb Rüstəmovanın şahid kimi dindirilməsini istəyiblər. Hakim isə deyib ki, xəstəxanadan sənəd gəlib ki, Rüstəmova ötən ay əməliyyat olunub və prosesə gələ bilməyəcək. Vəkillər Adnanla Emin döyüləndən sonra onların yanında olan daha 7 şahidin də dindirilməsini vacib hesab ediblər. Ancaq hakim bu 7 nəfərdən yalnız birinin Rəşadət Axundovun dindirilməsinə razılıq verib. Rəşadət Axundov isə ifadəsində deyib ki, Adnanla Eminin xəsarət almış vəziyyətdə görüb. O, Vüsal Məmmədovu 9-cu polis bölməsində gördüyünü və onun xəsarət almadığını da bildirib. Rəşadət Axundov onda deyib ki, hadisə baş verəndən sonra Livan restoranına dostlarının orada qalmış əşyalarını geri götürməyə qayıdıblar. O zaman restoranın inzibatçısı onlardan hesabı ödəməyə istəyib. Hesaba mübahisə zamanı sındırılmış stəkanların pulu da salınıb. Gənclər həmin stəkanları qarşı tərəfin sındırdığını bildirib və bu pulu ödəməkdən imtina ediblər. Restoranın inzibatçısı da bu iradla razılaşıb və sımış stəkanların pulunu gənclərdən almayıb. Daha sonra vəkillər zərər çəkənlər Vüsal Məmmədovla Babək Hüseynovun növbəti prosesə gəlməsini də istəyiblər. Hakim də zərər çəkənlərin nümayəndəsindən bu xahişi təmin etmək istəyib. Bununla da bugünkü proses başa çatıb. Növbəti proses oktyabrın 9-u saat 3-də olacaq. Gənc blokerlər Adnan Hacızadə və Emin Milli bu il iyulun 8-də Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs ediliblər. Onlar xuliqanlıqda və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmada ittiham olunurlar. Gənc fəallar ittihamları qəbul etmirlər və həbslərinin sifarişli olduğunu deyirlər.
Ülkə Rakif qızı. Bugün Bakıda daha iki internet yazarını mühakimə ediblər və onlara cəza kəsiblər. İnternet mediasının ictimai rəyə təsiri getdikcə artır və internetdəki yazılar indi daha çox diqqəti cəlb edir. İndi demək olar ki, bütün aparıcı qəzetlərin özlərinin saytları var və media ənənəvi gün ərzində hazırlandı, mətbəyə aparıldı, çap olundu və səhər köşklərə paylandı. Ənənəsinin hüdudlarını çoxdan aşıb. İnternetdə media orqanı saxlamaq bir çap xərclərindən azad olmaq deməkdir, iki, gün ərzində xəbərləri təzələmək deməkdir, üstəlik də sənin yazdıqlarını sayta qoyulan kimi lap ucqar yerlərdə də oxumaq mümkündür. Bugün məhkum edilən jurnalistlər öz maaşlarının da bir hissəsindən məhrum olublar. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsi iki iddia üzrə iki jurnalisti cəzalandırıb. Məhkəmə Fanataz internet saytının köşə yazarı Natiq Muxtarlı və layihə rəhbəri Zahir Əzəməti Xəzər Lənkəran futbol klubunun prezidentinin ictimai nüfuzuna xələl gətirməkdə günahlandırıb. Jurnalistlərin hər ikisi də islah əmək işinə cəlb olunub. Natiq Muxtarlı 1 illiyinə, Zahir Əzəmət isə 6 ay müddətinə. Yəni jurnalistlər əmək haqlarının 20%-ni Xəzər Lənkəran futbol klubunun prezidenti Mais Mənsimovu ödəməlidirlər. Mais Mənsimov biznesmen, Palmali şirkətinin sahibi Mübariz Mənsimovun qardaşıdır. Mübariz Mənsimov isə Xəzər Lənkəranın fəxri prezidentidir. İttihama səbəb Fanatazda gedən 4 köşə yazısıdır. Yazılarda Mais Mənsimovun fəaliyyəti Xəzər Lənkəran klubunda baş verən bəzi neqativ hallar tənqid olunub. Lakin məhkəmə yazıdakı 2 sözün cəzalandırmaq üçün kifayət elədiyini bildirib. Fanatazın layihə rəhbəri Zahir Əzəmət.
Fanataz saytında bir il ərzində də müxtəlif haftada dərc olunmuş 4 köşə yazısına görə iddiam irəli sürmüşdülər. Demə biri gedir Mübariz Mənsimovun vətənpərvərliyi, biri gedir Mübariz Mənsimovun diaqnozu, fırtınalar meydanında fırıldaqlar məkanına, bir də Xəzər Lənkəran klubunda Azərbaycanlı futbolçuların soyqırımı, belə bir yazıları, 4 yazı. Amma bu 4 yazıdan hakimin seçdiyi, belə deyək də, bəzilər qiymətləndirici rəy kimi qəbul edildi bəzi fikirlər, amma konkret iki fikri haramxor və yelbeyinlər ifadəsində yazı təsdiq edib.
Zahir Əzəmət deyir ki, yazıdakı haramxor ifadəsi Mais Mənsimova ünvanlanmayıbmış. Jurnalist isə bilir ki, Azərbaycan məhkəməsi növbəti dəfə sifarişli qərar çıxarıb. O, Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verəcəklərini deyir. Media hüquqları institutu jurnalistlərin bir daha cinayət məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını pisləyib. İnstitutun direktoru Rəşid Hacılı tənqidi düşüncələrinə görə jurnalistlərə cəza verilməsinin tənqidçi medianı sıxışdırmaq məqsəd daşıdığını, ictimai müzakirələrdən çəkindirməyə hesablandığını deyir.
Şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə bağlı məsələlərdə cinayət məcəlləsində müəyyən olmuş cəzaların tətbiqi ifadə azadlığına adekvat olmayan müdaxilə sayılır. Təbii edirəm ki, jurnalistlərə Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən cinayət cəzasının verilməsi söz azadlığı ilə bağlı standartların pozulması.
Media hüquqları institutu son 3 ayda cinayət məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələri ilə 6 jurnalistin ağır cəza aldığını bildirir. Hazırda isə Azərbaycanda yazılarına görə 3 jurnalist həbsdədir.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Yer gəlmişkən, bugün Rusiyada tanınmış jurnalist və insan haqlarının fəalı Anna Politkovskayanın öldürülməsindən 3 il keçir. Politkovskaya Rusiya məmurlarını kəskin tənqid edirdi və xüsusən də Kremlin Çeçenistan siyasətinin əleyhinə sərt yazılar yazırdı. Azərbaycanda 4 il qabaq qətli yetirilən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov kimi Rusiyada da həmkarları hələ də Politkovskayanın qətlini sifariş verənlərin cəzasına çatmamasından gileylənirlər. Amma Azərbaycandan fərqli olaraq Rusiyada jurnalistin qətli ilə bağlı işdə bəzi şəxsləri tutub məhkəmə qarşısına çıxarıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
3 il bundan qabaq evinin kəndarında öldürülən rus jurnalisti Anna Politkovskayanın iş yoldaşları deyirlər ki, qətildə yeni şübhəli şəxslər var. Çeçenistanda insan haqları pozuntularında Kremlin qatı tənqidçisi olan Politkovskaya 2006-cı il oktyabrın 7-sində supermarketdən evinə gələndə güllə ilə vuruldu. Bu 3 ildə heç kim məhkum olunmayıb. Müstəntiqlər indiyə kimi bilmirlər ki, bu qətlə sifarişi kim verib. Çünki çoxları şübhələnir ki, bu qətil sifarişli qətildir. Jurnalistin qətlində 3 şübhəli şəxs məhkəməyə çıxarıldı, ancaq münsiflər onları günahsız hesab elədi və buraxdılar. Ancaq Ali Məhkəmə bu qərarı təsdiq eləmədi və iş yenidən məhkəməyə qayıtdı. Məhkəmədə işə yenidən baxılması isə Politkovskayanın uşaqlarının təkidi ilə təxirə salınıb. Bunu onun oğlu İlya Politkovski belə izah edir ki, yeni istintaq lazımdır. Köhnə istintaq düzgün aparılmayıb.
U sledstviya pojavilsya novy shans. Ya dumayu, chto eto shans poslednyi, tak
kak. Müstəntiqlərə yeni şans verilir. Mənim fikrimcə bu axırıncı şansdır. Ümid edirik ki, onlar bu şansdan istifadə edəcəklər.
Politkovskayanın vaxtilə işlədiyi Novaya qəzetanın baş redaktoru Sergey Sakalov deyir ki, jurnalistin ölümündə şübhəli sayılanı məhkəmə aprel ayında buraxdı. İndi o Avropada gəzir. Redaktor keçirdiyi mətbuat konfransında şübhə elədiyini bildirib ki, sifarişçi nə vaxtsa tapılacaq. O deyir, bir qrup müstəntiq bu məsələni araşdırıb, onlara sonradan yeniləri qoşuldu, yeni şübhəlilər məlum olub. Redaktorun fikrincə, əgər hər şey düzgün getsə, nəticə ola bilər. Sakalov müstəntiqlərlə birlikdə işləyir, ancaq detalları demək istəmiyib. Parisdəki Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da istintaqla tanış olmaq üçün iki nümayəndəsini Moskvaya göndərmək istəyirdi, ancaq Rusiya onlara viza vermədi. Sərhədsiz Reportyorların rəhbəri Jean-François Gilard Rusiya hakimiyyətini ittiham edir ki, vizanı qəsdən vermirlər. Sərhədsiz Reportyorlar dediklərinə əsas kimi Politkovskayanın öldürülən rəfiqəsi Çeçenistanda insan haqlarının fəal müdafiəçisi Natalia Estemirova ilə bağlı vəziyyəti misal çəkirlər. Dünən Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırov məhkəməni uddu. Məhkəmə Memorial İnsan Haqları Təşkilatının sədri Oleq Arlovu günahkar saydı və qərar çıxartdı ki, 10 gün ərzində Memorialın veb saytında Kadırovdan üzr istəsin və Kadırova vurduğu mənəvi ziyana görə 670 dollar məbləğində cərimə ödəsin. Memorial isə 1680 dollar məbləğində cərimə olunub. Estemirova öldürüləndə Arlov demişdi ki, bunun günahkarı Kadırovdur. Arlov məhkəmənin qərarı ilə razı deyil. O deyir, qərarla razı deyiləm, ancaq başa düşürəm ki, bugünkü Rusiyada məhkəmənin başqa qərarı mümkün deyil. Məhkəmənin getdiyi iki gündə biz lazım olan qədər sübut təqdim elədik ki, biz haqlıyıq, məhkəmə qərarı bizim xeyrimizə olmasa da biz qələbə qazandıq. Bunu Memorial İnsan Haqları Təşkilatının sədri Arlov deyir.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, kontekst verilişinə siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa bizim saytımızda siz forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Məsələn, indiki forumun mövzusu belədir. Metroda gediş qiymətlərinin qaldırılması və metro rəhbərliyinin bununla bağlı izahatına münasibətiniz necədir? Xatırladım ki, metronun rəhbəri Tağı Əhmədov demişdi ki, mən heç kimdən xahiş eləməmişəm ki, gəlsin metroya minsin. Metronun qiymətləri 3 dəfə qaldırılıb, bundan bağlı foruma təxminən 70-dən çox mesaj gəlib, bəzilərini oxumaq istəyərdim. Məsələn, Elşad yazır ki, Tağı müəllimin metroya minməyi heç kimdən xahiş etmirəm fikri ən azı əhaliyə qarşı hörmətsizlikdir, çünki cəmaat kefindən minmir metroya, hamı çalışır getdiyi yerə tez çatsın, onsuz da basa-baslarda adamın özündən zəhləsi gedir, əlacım olsa piyada gedərəm. Zaur Bakıdan yazır ki, mən Tağı Əhmədovu 1-2 radio efirinə çıxanda ANS-də metro ilə bağlı verilişə gedəndə o saat bildim ki, gün ayandan çıxıb metronun qiyməti qaldırılacaq, kişi maya buraxıb da pulunu götürməlidir. Müxtəlif mesajlar gəlib, biz də sizi dəvət edirik ki, bu forumda iştirak eləyəsiniz, öz fikrinizi lehinə və yaxud da əleyhinə yazıb bildirəsiniz. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam eləyir, verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu ilə bağlı bir xəbəri də sizə çatdırım. Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyası noyabr ayından, bu ilin noyabrından Gürcüstanın Cənubi Osetiya və Abxaziya bölgələrinə yayma başlayacağı haqqında məlumat yayıb. 60 dəqiqəlik proqram radionun Praqa ofisindən yayımlanacaq. Proqramda radionun Gürcüstandakı, o cümlədən Cənubi Osetiya və Abxaziyadakı, eləcə də Rusiyadakı müxbirləri çalışacaqlar. Qısa dalğada yayımlanacaq proqram rusca olacaq və hər gün axşam efirə gedəcək yayıma FM tezliyində də qulaq asmaq həmin bölgədə mümkün olacaq. Verilişlə bağlı Qafqazın Əks Sədası adlı internet saytı da işə düşəcək. Proqramın əsas məqsədi xalqlar arasında barışıq və bölgədəki proseslər haqqında müxtəlif baxışların ifadəsinə şərait yaratmaqdır. Kontekst verilişi davam edir. Bugün növbəti bələdiyyə seçkilərinin vaxtı müəyyənləşib. Bələdiyyələr Azərbaycanda 10 il qabaq yaradılıb. İlk dəfə 1999-cu ildə əsas müxalifət partiyaları seçkidə böyük həvəslə iştirak eləmişdilər, hətta bəzi məntəqələrdə seçkini udmuşdular da. Amma bəzi ekspertlər Azərbaycanda bələdiyyələrin getdikcə icra orqanlarının asılı vəziyyətə düşməsindən gileylənirlər. Elə bir neçə ay qabaq Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası da Azərbaycanda keçirilən konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendumda da bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin azaldılmasına etirazını bildirmişdi və demişdi ki, bu əhalinin onlara inamının azalmasına gətirib çıxara bilər. Mərkəz Seçki Komissiyasının bələdiyyə seçkilərinə hazırlıqla bağlı iclasından həmkarım Aygün Murad xanlı xəbər verir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının oktyabrın 7-sində keçirilən toplantısında qurum növbəti bələdiyyə seçkilərinin vaxtı ilə bağlı qərar qəbul edib. Qərarı Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov açıqlayır.
Azərbaycan Respublikasında növbəti bələdiyyə seçkiləri 2009-cu il dekabrın 23-ü çərşənbə gününə təyin edilsin. İkinci, seçki keçiriləcək bələdiyyələrin siyahısı dərc edilsin. Üçüncü, qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 1718 bələdiyyə formalaşdırılıbdır, yəni Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunmuş bir qurum kimi. Seçkilər nəticəsində 15600-dən yuxarı, dəqiq desək 15682 bələdiyyə üzvü seçilməlidir.
Məzahir Pənahovun sözlərinə görə seçki prosesinə 70 minə yaxın namizədin qatılacağı proqnozlaşdırılır. Bələdiyyə seçkilərində 4.5 milyon vətəndaşın səs vermə hüququ olacaq. Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan rayonlarından məcburi köçkünlər seçkilərdə iştirak etməyəcək. Qanunvericiliyin tələblərinə görə vətəndaşlar yalnız daimi yaşayış yerlərində bələdiyyə seçkilərinə qatıla bilər. MSK sədri onu da bildirib ki, təşviqat kampaniyası seçkilərə 28 gün qalmış, noyabrın 25-də başlayacaq və dekabrın 22-si saat 24-də bitəcək. Azərbaycan qanunları 21 yaşı tamam olan ölkə vətəndaşlarına bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyini irəli sürmək imkanı verir. Müxalifət partiyaları iddia edir ki, seçki məcəlləsində seçkiyə fərdi qaydada qatılmaq istəyənlər üçün prosedurlar sadə olsa da, partiya təmsilçiləri üçün bu proses xeyli mürəkkəbdir. Müxalifət partiyalarının fikrincə, bu məhz siyasi partiya üzvlərinin prosesdə iştirakını əngəlləmək üçündür. Bundan başqa müxalifət partiyaları seçki komissiyaları paritet əsaslarla formalaşdırılmayana qədər ölkədə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinin mümkün olmayacağını deyirlər. Bu fikirlər oktyabrın 6-sında ölkənin müxalifətçi siyasi partiyalarının birləşdiyi Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının toplantısında da səslənilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov isə müxalifətin iddialarını əsassız sayır.
Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, kim arzusundasa iştirak etsin. Məqsəd ondan ibarət deyil ki, kimlərəsə süni hansısa maniyələr törədir. Seçki komissiyalarında müxalifət, iqtidar söhbəti yoxdur. Mərkəzi Seçki Komissiyasının formalaşmanın bir prinsipi var, o da bu məcəllələrdə, o məcəllələrdə yazılır ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının bir hissəsi parlamentdə çoxluğun təmsilçiləri olur. Bir hissəsi parlament tazının təmsilçisi olur, bir hissəsi heç bir partiyanın nümayəndəsi olmayan parlament deputat qrupunun nümayəndəsi olur.
Məzahir Pənahovun sözlərinə görə Azərbaycanda indiyə qədər keçirilən seçkilər beynəlxalq standartlara cavab verir və bunu seçki prosesinə müşahidəçi kimi qatılan beynəlxalq qurumların təmsilçiləri təsdiq edib. MSK sədri onu da deyib ki, bələdiyyə seçkilərini də Avropa Şurası daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq qurumların nümayəndələri izləyəcək. Dekabrın 23-də Azərbaycanda sayca 3-cü bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Azərbaycan əsasən azad və ədalətli olmayan seçki təcrübəsinə malik ölkə kimi tanınır. ATƏT müşahidəçiləri hər bir seçkini irəliyə bir addım adlandırsalar da, seçkilərin demokratik standartlara tam uyğun gəlmədiyini vurğulayırlar.
Aygün Muradxanlının söhbəti, bələdiyyə seçkiləri ilə maraqlananlara onu da deyim ki, Azadlıq Radiosunun saytı, azadlıqradiosu.az saytı, bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı bütün məlumatları seçkilərə qədər və seçkidən sonra da sizə təqdim eləyəcək və onlayn operativ şəkildə sizə məlumatları bizim saytımızdan əldə eləyə bilərsiniz. Dünən xəbər vermişdik ki, Azərbaycan İrana nota verib. Səbəb, İran televiziyalarının birində Azərbaycan haqqında sərt ittiham vardı. Müxbirimiz bugün öyrənməyə çalışıb ki, İran bu notaya nə deyir? Düzdür, rəsmi görüşlərdə hər iki ölkənin rəsmiləri bir-birlərini strateji müttəfiq adlandırırlar, amma reallıqda tez-tez bunun əksini müşahidə eləmək olar. Elə axır aylarda da bu birinci dəfə deyil ki, iki qonşu ölkə arasında münasibətlər gərginləşir. İsrail prezidenti bir müddət qabaq Azərbaycana gələrkən İran generallarından biri demişdi ki, bu İranla Azərbaycan arasında münasibətlərə təsir eləyə bilər. Azərbaycan rəsmiləri isə buna kəskin reaksiya vermişdilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Siyonist İsrail rejimi Azərbaycan Respublikasında ekspansiyonist və qeyri-qanuni məqsədlərini təmin etmək üçün siyasi faallar və media nümayəndələrindən ibarət qrupa təlim proqramları həyata keçirir. Siyonistlərin nümayəndəliyi olan Maşaun kurslarında iştirak edən şəxslər hazırda Respublikada müxtəlif siyasi və inzibati peşələrdə çalışaraq hökuməti istiqamətləndirmək missiyasını yerinə getirirlər.
Bu, Azərbaycanın İrana nota verməsinə səbəb olan Səhər televiziyasının verilişindən qısa bir parçada. Notada qeyd edilir ki, sözgedən materialda Azərbaycanın dövlət siyasəti məqsəd yönlü şəkildə təhrif edilib. Milli rəmz olan dövlət bayrağı kobudcasına təhqir olunub. Bundan başqa orada hökumət və parlament üzvlərinə qarşı böhtan dolu ittihamlar yer alıb. Səhər televiziyasının həmin verilişində adı gedən millət vəkilləri Asim Mullazada deyir ki, İran sadəcə Azərbaycan Respublikasının varlığını qəbul etmək istəmir. Asim Mullazada qeyd edir ki, şəxsən o, Maşab proqramında iştirak etməyib. Bununla belə o hesab edir ki, İran Azərbaycanın İsraillə dostluğunu qısqanmaqdansa Ermənistanla strateji müttəfiqliyi haqqında düşünməlidir.
Ermənilərin radikal qruplaşmalarını nəinki Azərbaycana qarşı olan təcavüzdə dəstəkləyirlər, hətta Orta Şərqdə, Livanda bunların deməli bu qruplaşmalarla birgə fəaliyyət olur. Onun üçün Azərbaycana qarşı olan bu xoşa gəlməz çirkin təbliğatın əsas mahiyyəti məhz bu dövlətin mahiyyətindən gəlir və onların apardığı bölgədə siyasət.
İran Azərbaycandakı səfirliyi isə hələ ki Xarici İşlər Nazirliyinin notasına cavab verməyib. Biz gün ərzində səfirliklə əlaqə saxlasaq da oradan notaya münasibət bildirilmədi. Zirqla qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Sultan isə deyir ki, İran Azərbaycana ənənəvi münasibətini dəyişmir. İran hökuməti orada yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarını necə tanımırsa, Azərbaycan Respublikasını da eləcə qəbul etmək istəmir. Sədrəddin Sultan düşünür ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq hüququn imkan verdiyi qaydada İran azərbaycanlılarını müdafiə etməlidir.
Azərbaycan Respublikasının İrandakı Azərbaycan türklərinə yönəli konkret bir siyasəti olmadığından Tehran hakimiyyəti də istər oradakıların dillərini verməməklə, milli haqlarını tapdamaqla o cürə təhqir edilir. Azərbaycan Respublikasının da atributu bu cürə təhqir edilir.
Sədrəddin Sultanın fikrincə məhz aparılan siyasətin məntiqi kimi Azərbaycana pənah gətirən İran azərbaycanlıları didərgin düşməli olublar. Halbuki həmin insanlara milli sərvət kimi baxılmalıydı. Çünki məhsullar İranda azərbaycançılıq ideyasının yaşaması uğrunda mübarizə aparırlar.
Babək Bəkirin reportajına qulaq astınız. Kontekst verilişi davam edir. Erməni diasporunun sayı Ermənistan əhalisindən çoxdur. İndi diasporun böyük hissəsi Ermənistan prezidentinin Türkiyə ilə yaxınlaşmaq cəhdinin əleyhinə çıxır. Bu haqda birazdan.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verilişi davam edir. Ermənistan bəlkə də yeganə, bəlkə də çox nadir ölkələrdən biridir ki, onun əhalisi xaricdə yaşayan erməni diasporundan daha azdır. Diasporanın çox böyük bir hissəsi keçən əsrin əvvəllərində Türkiyədən mühacirətə getmiş insanların nəvə nəticələridir. İndi diasporun böyük hissəsi Ermənistan prezidentinin Türkiyə ilə yaxınlaşmaq siyasətinin əleyhinə çıxır. Bilirsiniz ki, oktyabrın 10-da Türkiyə və Ermənistan arasında diplomatik əlaqələrin bərpası haqqında protokollar imzalanmalıdır və bu ərəfədə erməni diasporu daha da fəallaşır, hətta etiraz aksiyaları da keçirir. Baxmayaraq ki, Ermənistan prezidenti Sarkisyan onları sakitləşdirmək üçün xaricə səfər də eləmişdi. Bu mövzuda İlkin Məmmədov, həmkarım Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov danışacaq, indi o studiyadadır. İlkin, əsas etirazlar hansı ölkələrdədir?
Rəşən, əvvəl elə ondan başlayaq ki, əsas etirazlar düzdür, Fransada, Amerikada, Livandadır və hətta Rusiyada, Rasovda da olub, amma elə erməni diasporası bu cür etirazları Yervanda da təşkil eləyib. Yervandakı Xarici İşlər Naziri qarşısında azlıq aksiyalarını artıq həftələrdir ki, davam elətdirirlər və burada əsasən diaspora ilə yaxşı münasibətləri olan Daşnaqüstün partiyasının təşkil elədiyi etiraz aksiyalarında iştirak edənlər də əsasən bu protokollara qarşıdırlar və həmin protokollarda bir şey var ki, Ermənistan-Türkiyənin sərhədlərini tanıyır. Türkiyədə Ermənistanla 16 ildir bağladığı sərhədləri açır bunun əvəzində. Nə Qarabağdan söhbət gedir, nə də genosid və Ermənistanın Türkiyə olan torpaq iddialarından burada söz açılır. 50 yaşlarındakı Naşam Ayımyan, məsələn, müxbirimiz Yervanda olanda özü onlarla söhbətləşib ki, 10 il əvvəl görüb o adam Yervana qayıdıb Amerikadan, etirazçıların əksəriyyəti kimi o da sonradan Ermənistana qayıdanlardır. Və onlar iddia edirlər ki, Türkiyə ilə imzalanacaq bu sənəd Osmanlıların o vaxt elədiklərini unutdurmaqdan başqa bir şey deyil və Sarkisyan xəyanətkardır. Bu Ayemyan deyib ki, bizim müxbirimizə o hər kəsi inandırmağa çalışır ki, hər şey yaxşıdır, amma biz türkləri 800 ildir tanıyırıq və kim olduqlarını bilirik, sülh yaxşıdır, amma kiminlə sülh bağlayırıq? Əcdadlarımızı öldürən canilərlə, bu ermənilər belə deyirlər. Yervandakı mitinglərin əksəriyyətini həmin o bayaq sən dediyin kimi 5.7 milyonluq erməni diasporasının maliyyələşdirdiyi Daşnaqüstün təşkil edib və Daşnaqüstün rəsmi bəyanatında belə idi ki, Türkiyə ilə yaxınlaşma, genosidin unudulması və uzun müddət mübarizə apardıqları düşmənə təslimçilikdən başqa bir şey olmayacaq. Üstəlik diaspora Türkiyənin sərhədlərinin tanınmasına da qarşı çıxır. Bu protokollarda olan bir bənddir. Əsrin əvvəlində əcdadların Osmanlıların idarəçiliyindəki Suriyanı tərk etmək məcburiyyətində qaldığını deyən Xaçıq Xaçaturyan Azadlıq Radiosunun Yervana səfər edən müxbirinə bildirmişdi ki, biz bütün bunları unuda bilməliyik, çünki bizim əcdadlarımız genosid qurbanı olublar. Niyə erməni diasporası var? Çünki qədim Şərqi Ermənistan torpaqları, bu Yervandakı həmin o respondentin dedikləridir, Qar Sərdahan Vandan olan ermənilər xaricə qaçmağa məcbur olublar, biz bunu bağışlaya bilmərik. Genosid ermənilər üçün bir məsələdir, torpaqlar isə başqa bir məsələ.
İlkin bir şey soruşum, Ermənistandakı ekspertlər, mən yəni müxtəlif partiyalarla bağlı olan ekspertlər demirəm, müstəqil ekspertlər, onlar nə deyirlər? Yəni bu diasporunan Ermənistan əhalisi arasındakı belə fərqin əsas səbəbi nədir? Yəni bu Türkiyə ilə yaxınlaşma məsələsinə.
Rövşən, bununla bağlı maraqlı şərhlər var. Birinci, bu suala keçməzdən qabaq bir şey deyim ki, məsələn, Amerikadakı Erməni Milli Konqresi və diasporası da Sarkisyana qarşı etirazlar təşkil eləmişlər. Amma burada bir şey var ki, Amerikadakı digər erməni qurumları da, məsələn, bu Türkiyə ilə yaxınlaşmaya qarşı çıxmırlar. Bəzi qurumlar var ki, bu Ermənistan kilsəsi, Apostol kilsəsi, Ermənistan Mərhəmət İttifaqı kimi onlar bəyanat vermişlər və bildirmişlər ki, Ermənistan hökuməti bilməlidir ki, Ermənistan diaspora bu məsələyə emosional yanaşır. Çünki lap əvvəlindən genosidlə yaşayıb ermənilər və Amerikaya köçən ermənilər məhz bu genosid əhvalatları ilə böyüdülüblər. Ona görə bu məsələ onlar üçün həssasdır, amma onlar Ermənistan prezidentinə tövsiyə ediblər ki, bu məsələdə emosional olmaqla bərabər obyektiv də olsun və bütün ermənilər və Ermənistan dövləti üçün yaxşı olan nədirsə onu eləsinlər. Sarkisyan Amerikada olanda Amerika prezidenti Barack Obama da telefon danışığında Türkiyə ilə yaxınlaşma cəhdlərini dəstəkləmişdi. Amma bir şey var ki, bayaq dediyimiz məsələdə bu Richard Giragasyan öz əvvəllər Amerikada yaşayıb, indi isə Yervandakı erməni milli və beynəlxalq araşdırma mərkəzinə rəhbərlik edir. Giragasyan deyir ki, diaspora ilə Ermənistan dövlətinin bu məsələyə yanaşmasındakı fərqlərin dərin səbəbləri var. Biri odur ki, Ermənistan rəhbərliyi Türkiyə ilə sərhədlərin açılmasını bu qədər ona görə istəyir ki, çünki bu blokada özündən kasıb, köməkçi yaşayan ölkəyə dirçəlmək imkanı yaradacaq. Amma erməni diasporasının üzvləri artıq çoxdan ölkəni tərk eləyiblər və çox gözəl şəraitləri olan yerlərdə yaşayırlar. Buna görə də indi Ermənistanda qalan ermənilərin taleyindənsə onları özlərini birləşdirən dəyərlər maraqlandırır. Kirakasyan belə deyib, sitat, diasporanı birləşdirən ancaq yeganə bir dəyər var, genosid və başqa heç nə. Onlar Türkiyə ilə bu yaxınlaşmanı məhz yeganə dəyərlərinə təhlükə kimi görürlər. Onlar məsələyə Ermənistan rəhbərliyinin baxdığı kimi baxmırlar. Bu yaxınlaşmanın xeyrini ancaq Ermənistan rəhbərliyi və Ermənistanda yaşayanlar görəcək. Diaspora bunu ancaq özlərinə təhlükə kimi görür. Və bir şey də deyir ki, Azadlıq Radiosunun Ermənistandakı bürosunun danışdığı söhbətdə şey adi adamlar, məsələn, bu yaxınlaşmaya qarşı çıxmırlar. Ermənistan və Türkiyə arasındakı protokollar bayaq sənin də dediyin kimi oktyabrın 10-unda imzalanacaq. Amma Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bugün Wall Street Journal-a verdiyi müsahibədə bildirmiş ki, əgər sənədlərdə dəyişiklik olmasa Türkiyə bunu imzalayacaq və Ermənistan rəhbərliyini də çağırmışdı ki, yaxşı olar ki, onlar diasporanın girovuna çevrilməsinlər. Və bir şey deyim, Risa Giragasyan bir müddət əvvəl bizlə danışanda demiş ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri protokolların imzalamasından əvvəl görüşüb, Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş olması ilə bağlı açıqlama verəcəklər və belə bir xəbər az öncə yayıldı. Amerika Moldovadakı səfirliyi məlumat yaydı ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri oktyabrın 8-də axşam saat 6-da Kişinyovda görüşəcəklər və tədbirə mediada İsraillə dəvət edilib. Yəni, bir açıqlama ola bilər.
Çox sağ ol İlkin. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov erməni diasporu ilə Ermənistan əhalisi arasında Türkiyənin yaxınlaşma məsələsinə fərqli münasibətlərdən danışdı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan 14-24 gənclər proqramı ilə davam edəcək.